Vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám, je 29.4.2026 a vy nyní uslyšíte převzatý pořad z YouTube kanálu Spolku Svatopluk, co se děje v Česku i ve světě, a je to trialog se zakladateli, tedy s Petrem Drulákem a Janou Turoňovou, moderuje novinář Radim Panenka. Ještě dodám, že tento převzatý pořad byl publikován dnes 29.4.2026.
Ahoj Jano, ahoj Petře.
Ahoj.
Vážení diváci, dobrý den. Je tady trialog zakladatelů, který jsem rád, že mám opět tu možnost moderovat. Je tu několik témat, která probereme, ale nejdřív bychom se zastavili asi u té, co se v té poslední době nejžhavěji řešilo na domácí politické scéně. Dost, na jednu stranu asi historicky věc dost nevídaná, na stranu druhou něco, co v té současné situaci ve vztazích mezi hradem a vládou nebylo nic nečekaného. To znamená... summit NATO v turecké Ankaře v červenci, kam pan prezident Pavel by, jak jsme se dozvěděli, rád jel. Přesněji řečeno, on direktivně oznámil premiéru Babišovi, že tam prostě pojede a vy to zařiďte, ale můžete jet se mnou. Přestože několik dní předtím říkal, že tam vlastně jet nechce, jak původně plánoval, ať si to tam Babiš, ty údajně teda nízký rozpočet na obranu, vysvětluje sám, takže už po několikáté obrátil další názorový veletoč a tak dále, rozproudila se velká diskuze. Já bych si dovolil nejdřív na Petra tu otázku, protože ty jsi působil na ministerstvu zahraničních věcí v diplomacii, máš s tím zkušenosti. Jak to je v tomhle sporu a kdo má nebo kdo měl pravdu?
Tak je pravda, že tady byla zvyklost, že prezident zastupoval republiku, náš stát na summitech NATO z titulu toho nejvyššího velitele ozbrojených sil. To jako je pravda. Na druhou stranu taky je pravda, že jakákoliv cesta prezidenta podléhá schválení vlády. A v okamžiku, kdy prezident dává jasně najevo, že s vládou v nějaké otázce, která má být předmětem jednání toho summitu, zásadně nesouhlasí, tak vláda má docela dobrý důvod říci, že tam tentokrát nepojede. Jo, není to něco vytesáno do kamene, že on by měl nutně nás tam reprezentovat. To je, myslím, velmi podstatný. A mně přijde takový zábavný, když se dneska prezident odvolává na nějaké zvyklosti, tak já bych mu připomněl, že první zvyklost je jmenovat ministrem zahraničí toho, koho mu premiér navrhne. Takže on vlastně tu válku spustil. Jeho poradci se chovají velmi nestandardně. To, co udělal Petr Kolář s tím zveřejněním té SMSky, to je něco, co se prostě nedělá. A já myslím, že je naprosto v pořádku, že prostě dostali tuhletu odvetu. Ale pak je tu ještě jedna věc a ta trochu zaniká, a to je vlastně, co tam v té Ankaře chtějí ti naši představitelé říkat. A to v tom trochu zaniká, jo, protože já myslím, že ten summit v Ankaře nebude, že by se tam nutně mluvilo jenom o nějakých těch procentech. Jo. Ale ten summit v Ankaře vlastně přijde několik měsíců po zahájení války v Iránu, která znamenala určité, řekněme, vzdálení pozic mezi Evropou a Amerikou. A já mám dojem, že vlastně ti naši lídři jsou víceméně na stejné lodi, protože oni se tam teďkon soutěží, kdo se bude nějakým způsobem lísat k té Americe. Jo. Co se týče vládního postoje, ten je úplně zřejmý, ty sází na Trumpa. A prezident Pavel tedy na Trumpa nesázel, dokonce se o něm velmi kriticky vyjadřoval. Ale moc si nedokážu představit, že by na tomhle summitu, že by tam přijel proto, aby Trumpa kritizoval. Tedy mě vlastně z tohohle hlediska bych řekl, že úplně jedno, kdo tam pojede. Je to úplně jedno, protože z toho, co vidíme na české domácí scéně, oni nebudou nikdo z nich reagovat adekvátně situaci. A reagovat adekvátně situaci v této chvíli znamená říci, že je neudržitelné, aby jsme v bezpečnostních otázkách nadále spoléhali na Spojené státy. A tohle kroku podle mě nejsou schopni, není schopen nikdo z nich. Takže je zajímavý ten spor, chápu ho, myslím si, že vláda má plné právo do toho jít a dělat to, co dělá, ale z hlediska zahraniční politiky, z hlediska toho podstatného, je to vlastně úplně jedno.
Jani, tvůj
pohled. Tak Petr mě to vzal všechno skoro z pusy. Těžký mě dát slovo po něm. Ne, ale je to přesně o tom, jo, že kdyby jsme my věděli, že ten spor je obsahový a že bude náš premiér hájit, řekněme, tu rozumnou politiku vůči NATO a vůči současné situaci a prezident bude hájit v podstatě ten starý svět, když to tak řeknu, tak by to vlastně pro nás jako byla fajn zpráva, jo? Že bychom věděli, že tam je to velký pnutí mezi ústavníma činitelema. Teď jako bychom si mohli říkat, no dobrý, tak někdo teda chce nás v podstatě vést do té budoucnosti, která se formuje. No ale právě jak Petr vysvětlil, že tak o tomhle ten spor asi není. A spíše to možná ta osobní, personální záležitost, která vznikla už těmi třemi třenicemi úplně od začátku, koho jmenovat a nejmenovat. A jsou to spíš takový ty osobní záště mezi nima. Takže to se v podstatě nás jako občanů, jako voličů po téhle stránce moc nevnímá, moc netýká. Mně se teda líbí, jak na to okamžitě dokážou zareagovat Češi s těma všema vtípkama, nevím, jestli jsi to zaregistroval
viděl,
na sociálních sítích. Máme tam prezidenta jako malý dítě, který říká chci na summit a potom ho máme s batohem. Já vím, že ty sociální sítě moc jako nesleduješ.
Mě to zajímá, co se tam objeví. Zase, že jsi to vtipný, se člověk aspoň čemu zasměje v téhle době.
A máme tam prezidenta, ano. Jak stojí s batuškem u silnice a stopuje, aby ho někdo teda vzal.
Do Ankary.
Tak, takže tohle se mi líbí, jak okamžitě ten národ jako na to dokáže vlastně zareagovat. A já bych byla prostě ráda, kdyby aspoň jeden z nich dokázal zareagovat na slova Trumpa, které byly naprosto jasný, že vlastně NATO přestává být důležitý, že Amerika vlastně v něm už nemá co dělat, že se v podstatě bude rozpadat. Jo. Pokud jako s tímhle by tam jel premiér, tak by to bylo skvělý. Jo. Ale asi to tak nebude.
To bychom asi žádali hodně. Tak ne, ale ono je to vlastně tak, že takhle to na to přece já nechci říct, že směřovalo k nějakému rozpadu, ono k němu možná směřovat bude nebo směřuje, ale přece už to na to stejně se nějak vyvíjelo, ne? A jako nevím, jestli je možné říct, že příčinou toho jednou jedinou pouhou je Trump. Kdyby tu Trump nebyl, tak bychom, protože ano, je to takhle mediálně prezentováno, což konec konců, a ty jsi mluvil, Petře, o těch dávných nebo pár let starých výrocích Petra Pavla na Trumpovu adresu, všichni to známe, o té odpudivé bytosti netřeba to celé opakovat, ale mně přišlo naprosto bizarní i to, že Pavel, který teda jako to dítě jako si dupe, že prostě za každou cenu jede na ten summit a vlastně nikomu ani neříká pořádně proč, tak ale veřejně řekl v těch stejných dnech, že NATO poškodil víc Trump než Putin. Tak nevím, jestli to tam chtěli zopakovat. Trumpovi do očí teda.
Jako mně by přišlo, kdyby skutečně ten prezident byl připraven tohle říct, tak byl bych radši, kdyby nás tam skutečně zastupoval prezident, než kdokoliv z téhletý vlády, protože on možná, a možná, že v tom v nějakém svým rozezlení, rozhořčení by něčeho takového byl schopen. Tam je problém, že je tu prostě, že jo, prezident a pak je tu Kolář. Já jsem v tom veřejném, jako v těch reakcích zachytil, že ten prezident říká, tak až si to tam ten Babiš stejně jde vysvětlit ten rozpočet, je to jeho rozpočet. A mně to přišlo vlastně taková jako reakce, jako celkem racionální, jo, že si řekl, dobře, máme spor, nemám tam věc a oni tam stejně budou říkat,
to proč. To byl názor Petra Pavla.
A to jsem si říkal, že je Petr Pavel. A pak přichází najednou takový ten dopis, že jo, který Petr Pavel samozřejmě nepsal, jo, ale ani ten nápad napsat ten dopis podle mě nepřišel z něj. A to je to trapný. Je to, a přesně potom si zaslouží tyhle ty vtípky.
Jo. No. Já to teda ještě vidím tak, jak jsi mluvil o tom Trumpovi, jo, že on je ta situace se samozřejmě vyvíjela, není to tak, že by to bylo konec na to, může za to Trump, je to jedna věc, ale on ten Trump prostě má tu schopnost, tohle je vlastně ale jako strašně cena. On spoustu těch problémů, ke kterým se ta situace jako vztahovala, tak on najednou to řekne. On je schopen, připraven a odhodlán si stoupnout před ty kamery a říct cokoliv, chci Grónsko, nechci na to. Jo, prostě věci, o kterých by jako nikdo nemluvil, nebo se to snažil nějak prostě diplomaticky zaunačit, tak on je naprosto obnaží v tom veřejném prostoru a udělá je.
Jo. To je pravda, nepochopně. No.
Říká, tyhle ty chci vyhladit.
Do té doby jednali v rukavičkách a on ne, on si prostě stoupne. Je to vlastně, kdyby to nebylo tak děsivý, tak je to osvěžující.
Je to ten imperialismus bez jakýchkoliv zábran, že jo? Ale ještě k té tvý otázce, samozřejmě ono to není tak, že by jako Trump, že by na to výborně fungovalo a pak přišel Trump a všechno bylo v háji, ale víš, to je taková věc, která se táhne už od těch 90. let. Já si vzpomínám někdy v půlce 90. let, kdy se teda tady už začíná mluvit o tom, jak musíme do toho NATO, že jo, to v roce 90-91 nebylo, to si myslelo pár extrémistů, to byli skutečně extrémisti. A pak najednou od půlky 90. let už všichni říkají, že jiná hra se nehraje, všechno v NATO. A tehdy vlastně, když ten Ústav mezinárodních vztahů ještě sloužil nějaké veřejnoprávní funkci, bych řekl, tak v jeho čele byl velmi takový zkušený akademik, který se jmenoval profesor Otto Pick, člověk, který strávil většinu života ve Velké Británii, ta emigrace z 48. V 80. letech mimo jiné vedl české vysílání Rádia Svobodná Evropa, takže člověk, který prošel leccčims, a od nějakého 92. 93. vedl Ústav mezinárodních vztahů. A ten tehdy vlastně dal nějaký takový rozhovor a říká, podívejte se, co furt blázníte s tím NATO. Američani se prostě budou dívat do Pacifiku, to je zajímá Čína, nebudou řešit tady tu Evropu. A samozřejmě tady se pak strhla ta vlna takových těch naťáků atlantistů, co tady ten člověk, oni nemohli říct, že je komunista, protože na to se obvykle takhle reagovalo, když v těch 90. letech někdo něco takového řekl, jak se řekl komunista. To po profesoru Pickovi opravdu říct nemohli, protože většina z nich na rozdíl od něj opravdu měli komunistickou minulost. Jo, tak říkali, že prostě už asi je senilní, nebo že vůbec nerozumí problémům doby. Ale lidé, kteří byli schopni nějak, měli vhled trochu do politiky, do věcí, tak co je dnes na bíledni, co je zřejmý, tak v těch 90. letech to říkali.
No, ono možná, kdyby tady byl dnes a říkal to dneska, tak už by ho za toho komunistu označili. Že? Dneska už to není problém.
Označit za komunistu v podstatě kohokoliv, že jo? Tak, i disidenty a další. No.
Ne, tak já to znám sám, když si čtu různý reakce, hlavně na síti X, tak jsem komunista, nacista, nevím co všechno, dohromady.
A zaraz, no, to zvládneš. Jo, jo.
A na rozdíl teda od nějakých těch herců a těch jako lidí z deníku N, jak udělali, nevím, jestli jste to viděli, teď nějaký video, jo, na televizi Nova, tak teda nebrečím, jak mě jako lidi nemají rádi. Jo, protože... No nic, ale ještě k tomu Pavlovi bych se u něj zastavil jedné věci, protože já když jednak jsem četl ten dopis, tak souhlasím, je evidentní, že samozřejmě to nepsal, že o to z největší pravděpodobnosti ani nenapadlo. Já jsem někdo někde říkal, že evidentně jako už tam nemají ani ústavního právníka na tom hradě, protože tohle by žádný ústavní právník napsat nemohl a že dokonce i ten Kysela radši ho tam tu zdrhnul, když jako viděl, co se tam děje.
Už tam ani nepůsobí, jo?
Ne, už několik měsíců tam Jan Kysela není.
Několik měsíců dokonce?
No, ano, byť on teda je právník, ne ústavní, on se spíš vydává za ústavního právníka, ale dobře.
Jsi politolog totiž, no.
Ano, přesně tak. Jo, ale že teda se zase podle mě teda v plné, nebo teď už úplně v plné nahotě ukázalo, já jsem to někde použil ve videu, že Petr Pavel a při úctě teda k úřadu prezidenta republiky, tak ten, kdo v současné době vykonává, podle mě je politický eunuch. No. Já bych vás poprosil, co si myslíte o tom jeho počínání, jo? Ne, jestli... Ne, jestli si myslíte, že je skutečně eunuch, jo, ale on teda on nejdřív řekl, že chce jet na summit NATO. Potom na tiskové konference, nevím, kde to byl, někde v Litvě nebo v Lotyšsku, veřejně kritizoval vedle tamního prezidenta před jejich médií českou vládu, že dává málo na obranu. Čímž evidentně už i došla trpělivost Babišovi, protože on potom tady řekl, dobře, tak Pavel nikam nejede. Pak zase otočil, nebo to řekl, dobře, tak já tam vlastně nemusím, jestli to vysvětlí sám. Nakonec buď on, nebo tam ti lidi kolem, jak Erik Best říká, kolektivní hrad, řekl, ne, ty tam chceš jet. Tak řekl, že tam chce jet. A jakmile řekl, že tam znovu chce jet a poslat ten dopis, tak vlastně znovu jako s prominutím pozvracel toho Trumpa, že on jako je největším viníkem jako krize NATO.
Tady je vlastně hrozně zajímavá analogie, že on se chová trochu jako Trump, že jo? Protože Trumpovi se neustále vyčítá, naprosto oprávněně vyčítá, že během jednoho dne je schopen tweetovat, nebo na té svý síti True Social, poslat naprosto rozporuplné vzkazy, jo? To znamená, a nezáleží mi na tom, jestli Evropani do toho půjdou, když do toho nepůjdou, zradili mě, je to konec, je to velké vítězství, no tak ten náš prezident se chová vlastně velmi podobně. A je to možná, když bychom hledali tuhle analogii, tak Trump se tak chová, protože je zahnán do kouta. Já nevím, jestli Petr Pavel je úplně zahnán do kouta, ale očividně je vystaven právě těm různým vlivům. Jo. A je možné, že jakkoliv je loutka, tak má občas i nějakou svou vlastní myšlenku a říká si, že když je teda prezident, tak třeba může mít právo tu myšlenku říct. No a pak samozřejmě se seběhne to, jak ty říkáš, kolektivní hrad a vysvětluje mu, že třeba ta myšlenka vůbec řečena být neměla a všechno to uvádějí na pravou míru. Tedy to je taková moje bezprostřední reakce na tuhle tu jako reálnou věc, kterou si identifikoval.
Já to vnímám podobně. Co se týče jako Petra Pavla jako prezidenta a to, jak jsi řekl tak hezky, jakoby s úctou k tomu úřadu prezidentskému, tak já jako jeho nevnímám jako člověka, který v podstatě rozhoduje samostatně. Sám za sebe svébytně. On není tvůrcem politiky, české politiky, zahraniční politiky, bezpečnostní politiky. On prostě není tím, tou bytostí, ve které se ty nápady rodí. Jo. Já jsem ho nikdy tak jako nevnímala už té kampani. Jo. A to je zase spojený i vlastně s tou jeho minulostí a možná i s tím NATO. Vždyť to je pro něho v podstatě domovský prostředí. Vždyť on musí být, jako když to řeknu jako s lidsky, když si to představím, tak on musí být hrozně nostalgický oproti té minulosti. Vždyť mu se tam žilo vlastně dobře. To byl jeho svět, on tam prostě prospíval, měl tam to své postavení.
Proto tam možná jako bych chtěl jít, že si tam pozdravil s nima.
Možná tam taky.
Sentimentální výlet do minulosti.
Možná kdyby měl možnost si zajít zpátky do 80. let, tak
nejel taky. Jo. Ne, ale je to, on samozřejmě nemá rád Trumpa, ale vlastně na to je pro něho ta organizace, kterou je spjatej.
Ona mu vlastně dala hodně věcí.
Jasně.
Hodně
v těch 80. letech měl dobrý náběh, že jo, to spadlo, ale našel jinou organizaci a tam mu pak dala vlastně všechno. Takže jestli má sentiment, já bych se divil, kdyby ho neměl, a vlastně myslím, že je správný, když k tomu má sentimentální vztah, protože člověk má být vděčný, když mu něco jako někdo tolik dá, tak já myslím, že by měl být vděčný na to vlastně.
No, tak těm komunistům už tolik vděčný není, že jo, za to.
Protože ty mu dali míň, ale.
To je
a hlavně to neudrželi. Oprávněně
se na ně naštval, že to neudrželi.
Kdyby se dodnes udrželi, by byl rád přece.
Kdyby tehdy byla vůle, která v 89. řekne, my tohle budeme držet.
Ano.
tak on by u toho nepochybně byl. Že
ale vem si taky to jeho současné zmatení. Najednou ta organizace, ten svět, kterým on důvěřoval, tak se má teď jako rozpadat. Vždyť to pro něho...
Po druhý. Tak teď vlastně...
Jo.
Možná jste mě přesvědčili, že teď změním názor a budu taky říkat, že by tam měli jet. Teda, jo. Možná je to naposled. Teda. Ale ještě než to téma opustíme, tak jedna otázka, nezabere to předpokládám moc času, jo. Ale když jsme tak toho pana prezidenta probrali, tak já bych vám oběma položil jednu otázku, jestli si vybavíte nějakou originální myšlenku nebo originální názor, se kterým přišel Petr Pavel. Někdy.
To je jako i těžký, protože já ho fakt moc nesleduju, jo? Takže já vlastně nechci být úplně nespravedlivý.
Nechci mu křivdit.
No, nechci mu křivdit, protože já jsem to nezaznamenal, ale jak říkám, já jak ho nesleduju, tak jako tam je oce na něm originální, jak nevím, je originální ten vůz, že jo, ta motorka.
Ale myšlenka.
Já vím, že jsme mluvili o tom myšlenka, no ale...
Motorku si může koupit každý, jo, kdo jich má IQ.
To je pravda, ale ono zase, já bych to ani od něj nečekal, no. Já myslím, že on má spoustu jiných problémů. A ne, jako nezaznamenal jsem to, ale v tom jako beru, že to může být jako moje chyba. No.
Já jsem zaznamenala.
Aha.
Ano, to tě potěší. Já jsem zaznamenala nedávno, před pár dnama, ale přiznám se, že jsem si přečetla jenom nadpis, jo? A takový ten první krátký úvod. A byla to reakce, i když to téma tady neotvíráme, na tento příměří, který je 14-denní, jo, v Iránu. A on zrovna někde vystupoval a z toho byl ten úryvek. A on tam řekl myšlenku, pozor, neberme to zase tak moc vážně, nemusí to vůbec vést k míru.
No,
takže vyjádřil pochybnost a mě to v podstatě jako překvapilo. Řekla jsem si, hele, protože já to taky tak jako si méně vnímám, jo, já jako nevěřím, že těm všem tady těmto Trumpovým jako výrokům a tak, no. Tak říkám, no tak to ještě uvidíme všechno. A to mě vlastně, to jsem si řekla, to je zajímavý, že já se tady v tomhle momentu s ním teda zhoduju. Jo, tak no, to mě přišlo zajímavé, ale já nevím, jestli to byla jeho myšlenka. Jo, ty se ptal na jeho myšlenku, já jenom...
Jestli byla originální.
A originální taky moc ne, ale...
A jestli to byla myšlenka vlastně.
A tak myšlenka to asi byla, tak jako byl to nějaký názor.
Tak aspoň možná k něčemu jsme se dostali. Mě teda taky teď v průběhu jedna napadla, ona je teda stará už několik desítek let, ale to je ta myšlenka z jeho životopisu, že v srpnu 68 sem přijeli přátelé ze Sovětského svazu. To je možná asi nejvýraznější myšlenka, jaké se Petr Pavel dopustil.
Ale zase byla to jeho tehdy myšlenka.
Ale tohle vypadá, že by i mohla být. No.
To byl ručně psaný životopis.
Jo, tak.
Ne, tak ono zase, kdyby totiž jako se s někým radil, jak o tom mluvit.
Tak... Možná s otcem zase tehdy, takže zase to možná nebyla jeho myšlenka.
Já jsem
sakra.
Na to myslela, protože z toho, co jsem vlastně slyšela od něho, tak ten otec na něho ve formování těchto názorů měl vlastně velký vliv, jo, takže tam to mohl být otec a tady to
přesně, tak to
být...
možná i někde sám říkal.
Ano, říkal.
Už hodně dávno tady.
Jo, ale... říkal, ale jako což...
Ne, tak já si myslím, že bychom se na téma Petr Pavel mohli bavit ještě docela dlouho a čeká nás toho ještě ale víc a teď to další, u čeho bychom se chtěli a měli zastavit, tak to je činnost Svatopluku v příštích měsících, řekněme, nebo do, během toho léta a tak dále. Tak co můžete a chcete už prozradit, na co se případně členové nebo třeba i nalákáme další členy mohou těšit?
No, my do toho léta budeme mít dost aktivit, ale jako loni zase nás čeká léto se Svatoplukem. A to jsou dvě velké akce. První z nich bude Svatoplukovská letní škola. Už to vlastně, myslím, dokonce snad čtvrtý ročník letní školy, což je asi naše nejoblíbenější akce, co děláme. Tentokrát je naším tématem střední Evropa, protože si říkáme, že skutečně v těch dobách velkých geopolitických změn je potřeba si ujasnit, co jsou takové ty základní jistoty, čeho se máme držet, do čeho máme investovat, o co se máme starat, a to je ta střední Evropa. Budeme tam mít zajímavé speakery, kromě zakladatelů, kteří tam jako obvykle dají své perspektivy, tak přijde Michal Téra, Oskar Krejčí, budeme tam mít Ivo Budila, pak tam budeme mít také takovou debatu lidí, kteří jsou kulturně činní, a myslím si opět výlety, přednášky, debaty, příjemně strávený čas. To znamená, to bude začátek svatoplukovského léta.
Tak to zní tak lákavě, že snad i přijdu tentokrát.
Bys mohla, vždycky to trvá 4 dny, ano, a je to ano. Příjemný. A oproti minulým ročníkům budeme mít i společenský večer. Že? Ano. Protože vždycky, jak je to letní škola, tak to vždycky bereme jako doslovně, že to jsou ty přednášky, tak jako už nás trošku ti účastníci prosili, že by si chtěli trochu pobavit, aspoň jeden, aspoň jeden večer.
Škola v přírodě, ano.
Tak, no ale potom budeme mít jedna nebo další akci, takoby tu letní, a ta bude tedy ryze volnočasová, i když taky tam budou přednášky, ale bude to spíš takovou jakoby formou, ne úplně tak nucenou. A to je naše tradiční akce celosvatoplukovského setkání. Je to v jižních Čechách na Komáří louce. Opravdu jsme na louce, venku, v přírodě, na samotě, což je příležitost vlastně k tomu, že může být svatopluk jenom sám se sebou a nikdo ho tam neruší. Tato akce je vlastně vždycky v sobotu, bude 25. Myslím, že ta sobota je 25. července. Mm-hmm. Takže taky jsou všichni členové svatopluku zvaní. No, vlastně zveme úplně všechny, a protože už máme přes 1000 členů, tak vždycky se tam jako docela velká část jich sejde.
Tak to je hodně velká louka teda v tom případě.
Tak oni nepřijedou všichni, ale i vlastně já myslím, že i kdyby přijeli, tak bychom se tam nějak vešli, protože jsou kolem lesy a další louky a bylo by co dělat.
Předpokládám, že toho bude ještě daleko víc, ale k tomu teda, aby se i diváci dozvěděli, tak doporučuji, aby nás sledovali i nadále, protože nelze všechno prozradit najednou, že o něco se ještě připravuje.
Všechno je na našem Facebooku, na našich webových stránkách, tam jsou všechny pozvánky, a hlavně tam potom máme i příspěvky z těch proběhlých akcí, takže se můžou všichni podívat, jak to vypadalo a jaká tam byla atmosféra.
Tak a teď se dostáváme k tomu tématu závěrečnému. My se na to i vlastně celosvětové dění podíváme z perspektivy úplně jiné, ale skutečně úplně jiné, než by i diváci čekali. A nicméně teda k tomu se zaprvé rozloučíme s diváky v naší veřejné části a pozveme je na placenou platformu sice placenou, ale velice skromně, takže doporučuji, zaplaťte si předplatné. Je to na Hero Hero, je to tak? A tam budeme právě pokračovat.
To, co se prostě teďka děje na planetě, tak nesledují jenom analytici, politici, ale sledují ty i tito lidé. Sledují to i ty astrologové, nebo to teda sledují numerologové, kartáři, astrologové z východu a tak dále. Ale zajímavý na tom je, že v podstatě vidí v těch procesech velmi podobné věci.
Tak já samozřejmě nemám takovouhle průpravu ani takovou úplnou důvěru v ty věci. Spousta věcí, když si děláme tu analýzu mezinárodní politiky těch vztahů, tak ty modely, které máme, jsou naprosto nedostačující. Nic moc nám vlastně neřeknou.
Všichni hledají odpovědi. Jo, tam je prostě evidentní, že člověk jako takový má v dnešní době pnutí hledat si odpovědi. Ano, něco se tady děje, je to intenzivní, proč se to děje?
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.